हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर निमाने मान दिवाए। तेरे कौन कौन गुण कह के है गावा तेरे कौन कौन गुण कह के है गावा तू साहेब गुणी निधाना तुम्बरी मेहमा बरन ना साकू तुम्बरी मेहमा बरन ना साकू तू ठाकुर ऊंच भगवाना तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर हर नाम धर सोई मैं हर हर नाम धर सोई ज्यों भावे त्यों राख मेरे साहिब साहिब मैं तुझ बिन अवर ना खोई मैं तुझ बिन अवर ना खोई। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर निमाने मान दिवाए। शैतान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाऊं नहीं जिस पे करो विनती। मैं होर थाऊं नहीं जिस पे करो विनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पासे, मेरा दुख सुख तुझ ही पासे। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर निमाने मान दिवाए। विचे धरती विचे पानी विचे धरती विचे पानी विच काशट अग्न धरी जै। बकरी सिंह इक ते थाए राखे, बकरी सिंह इक ते थाए राखे। मन हर जप परम भौ दूर की जय। मन हर जप परम भौ दूर की जय। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। हर की वडियाई देखो संतो हर निमाने मान दिवाए। ऐशी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐशी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, ओ माथे छत्र धरे जा की छोत जगत को लागे। जा की शोत जगत को लागे ता पर तू ही धरे। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद ओ काहूं ते ना डरे। ऐसी लाल ऐसी लाल ओ, बस्ता टूटी झोंपड़ी बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना जात न पात न याद रो जात न पात न याद रो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इट तन रूपहीन किछ साथ न सिन्ना और राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल कोई टूटी हुई चौपड़ी विच वसदा होवे और कपड़े भी फटे हो अत कंगाली दी हालत होवे कोई जात ना होवे कोई पत ना होवे कोई मित्र ना बनन लई तैयार होवे क्योंकि हजूर दी बाणी है निर्धन आदर कोई ना दे लाख जतन करे उचित ना दे कोई इतना अत कंगाल होवे कि बस्ता टूटी चौपड़ी टूटी हुई चौपड़ी विच रहिंदा होवे ते कपड़े भी फटे हो चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरो कोई आदर देन वाला ना होवे उद्यान पर मिन्ना एवें वेलण ही फिरदा होवे मित्र ना इठ तन रूप हीन किछ साक ना सिन्ना कोई मित्र नहीं तन पल्ले नहीं रूप हीन है कोई साक संबंधी भी ना होवे जेड़ा एडा वड्डा न्यासरा होवे जे किते अकाल पुरख वाहिगुरु उस ऐसे मनुख ते नदर कर दे ते नाम दी दात दे दे ता हजूर कहंदियां ओ सारी सृष्टि दा राजा बन सकदा सारी सृष्टि दी पातशाही प्राप्त कर सकदा है जे मालक उस ते रहम ते नदर कर दे ए कौन कर सकदा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे तो बिना आ कुछ कौन कर सकता है उच्चारण करो श्री वाहिगुरु बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्न जात न पात न याद रो जात ना पात ना आदरो उद्यान भर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन किछ साक ना सिन्ना हो राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना ऐसी लाल ओ तुझ बिन कौन करे गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना आद दाम को शीपरो होयो लाखीना नाम विच किडियां बरकतां हन हजूर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं भाई नाम दियो जो जात दा शीबा सी ते नाम दा आसरा जदों लै लिया नाम दी कमाई जदों कीती ता आद दाम को शीपरो होयो लाखीना ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਮਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਦਿ ਤਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋ, ਆਦਿ ਤਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਏ ਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੇ ਰੋ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਏ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਨੀਚ ਕੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੇ ਰੋ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਦਾਸ ਧੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਰਵਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਢੋਰ ਢੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਨੀਚ ਕੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹੇ ਰੋ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਦਾਸ ਧੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਓ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਓ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਸੈਨ ਨਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸੈਨ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਣ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀਓ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਇਸਦਾ ਕੋੜ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸਜਾ ਦੇਵੇ, ਨੌਕਰੀਓ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਖੜੋਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਲਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੈਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ, ਸ਼ੈਨ ਜੀ ਦੇ ਨਹਿਨ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ ਰਾਜਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਸਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਆ ਸੈਨਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਰਾਤੀ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਜਾਈ, ਆਇਨ ਸੰਤ ਪਰਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ, ਛੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਸੈਨ ਰੂਪ ਹਰ ਹੋਏ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾਈ, ਰਾਣੇ ਦੂਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਗਲੋਂ ਕਿਵਾਏ ਖੋਲ ਪਹਿਨਾਈ, ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਤੁਧ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣੇ ਲੁਕਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਸ਼ੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਨਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਪਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਇਹ ਬਿੱਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੜੋ, ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਧਨਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਮਾਣਿਆ ਮਾਨ ਦਿਵਾਏ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਜਿਉ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨੱਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੋ ਨੱਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ, ਨੱਚੀ ਜਿਆ ਚੀਜ हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह, कादरे हरकार, कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह, बेकसारा यार हो, बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। भाई साहब नंद लाल जी ने जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी, अखी नजारे देखे। एक दिन का जिक्र है, हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन, हरि कीर्तन विच संगतां गड़ुच होईयां, गुरु चरणां विच जुड़ियां, अमृत रस कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफल कर रहियां हन। एक प्रेमी आया, मत्था टेकिया, झट बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सतसंगत दियां दरीजां टप के अंदर आया, फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े सिख नूं भेज के इस प्रेमी नूं बुलवाया। कीर्तन दी समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे, भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सने, बैठ नहीं सी रहा, इसका की कारण है? ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए, हाथ जोड़ के बेनती कीती, ओ मेरा दे साईं, ओ बख्शिशां दे दाते, जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले, श्वास श्वास सिमरन करन वाले, फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुरसिख जुड़े बैठे होन, उत्थे मेरे वर्गे पापी नूं भी थां है। मैं तां बड़ी नीच जाति दा हां। आख्या तू किस जाति दा है? गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हां। हजूर ने इस प्रेमी नूं अपने गल नाल ला के आख्या कि जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है ओ कलाल नहीं रहिंदा, ओ तां गुरु का लाल बन जांदा है। उच्चारण करो श्री वाह। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे तां निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा अखी वेख रहे सन ते फिर आपने लिखिया कि कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई, हरि दी वड्याई, हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाणिया मान दिवाए। हर दिवाए, हर निमाणिया मान दिवाए, हर निमाणिया मान दिवाए।